Velkommen til Polipod fra Politeknisk Forening. Politeknisk Forening et kunnskapsbasert medlemsnettverk for bærekraftig teknologi og samfunnsutvikling, som ble etablert i 1852.
Hei og velkommen til Polipod og serien Full Sirkel, hvor vi i dag skal snakke om klimautvalget 2050, som fikk mye oppmerksomhet for sin rapport Omstilling til lavutslipp. Vi fikk særlig oppmerksomhet for forslag om å ta en tenkepause og lage en strategi for sluttfasen av petroleumsaktiviteten. Men rapporten på 388 sider, og den tar for seg langt flere deler av omstillingen vi må gjennom fremover. Og det skal vi snakke litt om i dag. Hjertelig velkommen til deg, Martin Skanke. Du til daglig leder i Skanke Consulting, og du blant annet styremedlem i Storebrand, Norsk Klimastiftelse og Norfund. Hva var egentlig oppdraget dere fikk fra regjeringen?
Oppdraget fra regjeringen tok utgangspunkt i den såkalte klimaloven, som et bredt flertall på Stortinget har vedtatt, og det en lov som sier at i 2050 skal Norge være et lavutslippssamfunn, med utslipp som 90-95% lavere enn i dag. Så det var på en måte rammen og utgangspunktet for arbeidet, og vi ble spurt om å svare på hva de viktigste veivalgene vi står overfor når vi skal omstille oss til lavutslipp.
Hva var de viktigste hovedpoengene i rapporten?
Jeg blir ofte spurt om det, fordi det 388 sider, og da vil folk gjerne ha liksom kortversjonen. Så jeg pleier å si at det handler om tre ting. Det handler om å tenke lengre, tenke bredere og tenke mer systematisk. Så med lengre så mener utvalget at vi må starte med 2050 og nøste bakover. Vi må ta utgangspunkt i hvor vi vil ende opp. Det betyr blant annet at når vi skal kutte 90-95% av utslippene, så handler det egentlig ikke om hva vi skal kutte, men det handler om hva de små utslippene som skal være igjen i 2050, og hvordan kommer vi oss dit. Når vi sier at vi skal tenke bredere, så tenker utvalget at dette har å gjøre med at når vi skal kutte 90-95% av utslippene, så kreves det ikke bare små kutt her og der, men det kreves egentlig en bred omstilling. Og den omstillingen krever ressurser i form av økt krafttilgang, og vi må tenke på arealer, biomasse, alle de ressursene vi trenger for omstilling. Så vi må tenke mye bredere på hva klimapolitikk enn det vi har gjort til nå. Og vi sier vi må tenke mer systematisk, fordi vi må tenke på hvordan det vi tar beslutninger som påvirker klima, både i privat og offentlig sektor. Og det betyr at vi må tenke hvordan får vi de klimahensynene inn i de beslutningsprosessene på en mye bedre måte enn i dag. Og her har vi jo skrevet en rekke ting som har å gjøre med både at norsk forvaltning, altså statsforvaltningen, fremstår som ganske sånn sektorstyrt og litt sånn silopreget. Hvordan skal vi klare å tenke mer på tvers, for det krever klimautfordringen. Og så har vi skrevet en del om arbeidsdeling i offentlig sektor, kanskje særlig mellom staten og lokaldemokratiet. Og det har også stor betydning for hvordan vi skal nå klimamålene.
Og hjertelig velkommen til deg, Camilla Gramstad. Du bærekraftsjef i Elkjøp. Hvorfor var du oppnevnt i utvalget?
Nei, altså det vet man jo ikke helt hva slags vurderinger regjeringen har gjort når de oppnevner et utvalg, men dette ble jo omtalt som et ekspert. Utvalg, veldig bredt sammensatt, vil jeg si, med mange fra akademia, og jeg som da representant for en enkelt bedrift. Det hadde nok også noe med å gjøre at jeg i 7 år var bærekraftsjef i Virke, i næringspolitisk avdeling, og opptatt av både politikk og næringsliv, og også den pragmatismen og praktiske innsikten i de 1000 beslutninger som en bedrift tar hver dag. Så det var jo veldig gøy å være med i utvalget, mange interessante diskusjoner, veldig kyndig ledet av Martin.
Ikke minst det.
Ikke minst. Og jeg synes jo at vi kom ut med en veldig god rapport, som jeg tror alle som var med på det arbeidet rett og slett litt stolt av å ha vært med på, som vi håper får stor betydning i norsk politikk.
Mm. Det bør det være, og det får vi virkelig håpe. Martin, du sa jo på lanseringen at, av rapporten at den også kunne hete ressursknapphet. Hva la du I det?
Nei, det går tilbake til kanskje særlig det poenget med at vi må tenke bredere på klimapolitikk. I den omstillingen kommer vi til å trenge mye ressurser, og på kort og mellomlang sikt så tror jeg kanskje det det mest knapphet på vil være elektrisk kraft, som vi trenger til å erstatte fossil energi. Men vi må også tenke på arealer som en knapp ressurs, og det henger jo sammen med at vi blir bedt om å se på klimakrisen i sammenheng med naturkrisen, og areal og arealdisponering jo på mange måter det som binder klimaspørsmål og areal og naturspørsmål sammen. Kvalifisert eller kompetent arbeidskraft en knapp ressurs i Norge, og vi må tenke litt på hvilke næringer det vi binder opp arbeidskraft i, og hvilke næringer det som trenger kvalifisert arbeidskraft hvis vi skal klare å omstille oss. Så vi gikk gjennom på en måte, prøvde å gå gjennom på en systematisk måte hva som forutsetningene for å få til den omstillingen som vi må gjennom. Og da sier utvalget at vi i praksis vil bli møtt med veldig mye begrensninger eller mye knapphet på ressurser som vi trenger. Og da sier utvalget egentlig at det to hovedstrategier for å håndtere det. Det ene vi må få mer ut av de ressursene vi har. Og da kommer vi inn på Camillas favorittema, sirkularitet, som vi sikkert kan snakke mye mer om etterpå. Men sirkularitet handler jo litt om å få mer ut av ressurser man har, og bruke ressurser på en bedre måte. Og hvis vi får til det, så løser vi litt opp i de ressursbegrensningene vi har. Og den andre hovedstrategien bedre beslutningsprosesser, bedre planlegging. For veldig mye av de ressursene som vi trenger jo ressurser hvor vi tar beslutninger i offentlig sektor, for eksempel utbygging av kraft, konsesjon til kraft, bygging av nett jo en måte offentlig beslutning. Og i Norge har vi nok tenkt litt mye at energi liksom energipolitikk, og klima klimapolitikk. Mm. Og så har vi undervurdert litt hvor nært de politikkområdene henger sammen. Sånn at vi hadde et klimautvalg som jobbet parallelt med at vi hadde en energikommisjon. Ja. Som om det var to helt ulike ting, mens i virkeligheten så de veldig, veldig tett vevet sammen. Og så utvalget sa at vi nødt til å prøve å tenke mer i helheten, vi må tenke mer på tvers, og vi må klare å se sammenhengen mellom for eksempel energi og klima. Og utvalget kom med en del forslag om hvordan vi kunne styrke den samordningen eller få en mer helhetsblikk på hva denne omstillingen vil kreve.
Hvordan gjør vi det da? Hvordan skal vi skape mer helhet?
Mye av det handler jo om hvilke type beslutningsprosesser vi har i offentlig sektor, og her det litt inspirasjon å hente fra andre land som for eksempel har mer helhetlige energi- og klimaplaner som oppdateres, og jeg tror for å ta et konkret eksempel, vi leste i nyhetene rett før jul at det var mange bedrifter på Østlandet som hadde søkt om nettilgang for å få mer kraft, for å kunne elektrifisere produksjonsprosesser som de har, for å få ned sine utslipp. Og så fikk de nei, for Statnett sier at det ikke kapasitet i nettet på Østlandet til å koble på masse ny industri. Og at det ikke sannsynlig at det vil bli vesentlig mer tilgang på kapasitet i nettet før etter 2035. Og da hjelper det jo ikke hvor høye CO2-avgiften eller hvor stramt mot CO2-kvotemarkedet Eller sagt, det hjelper i den forstand at hvis CO2-prisen blir høye nok, og det ikke mulig å elektrifisere, så vil bedriftene gå konkurs. Men det jo ikke det vi ønsker. Så det sier jo noe om at denne koordineringen mellom prioriteringer i energipolitikken og klimapolitikken, den har ikke vært god nok. Og det der vi har foreslått et mer konkret opplegg for at vi skal klare å se dette mer i sammenheng.
Camilla, du har jobbet i 10 år med å promotere sirkulær økonomi som klimaløsning. Du fornøyd med hvordan dere fikk frem dette i rapporten? Dette som ditt favorittema?
Ja, jeg det. Nettopp fordi, som Martin sa, vi fikk frem dette med at det finns ikke uendelig tilgang på ressurser. Ikke på areal, ikke på energi, ikke på metaller og mineraler, og ei heller på kompetanse og folk. Og det gjør noe med innstillingen vår. Vi vant til å tenke at vi har overflod av alt. Jeg kan ikke bare bygge ut mer. Og jeg mener at veldig mange fortsatt har den innstillingen, for eksempel til gruvedrift på havbunnen. Ja, nå trenger vi metaller og mineraler for å elektrifisere. Ok, da når vi har gravd opp havbunnen, hva skal vi grave opp etter havbunnen for å sette det på spissen? Og det blir jo et helt feil perspektiv å ha, fordi vi har ikke uendelig tilgang. Som vi nå ser i eksempler når større bedrifter ønsker å etablere datasenter, for eksempel, som vil kreve opp til 5% av Norges ganske knappe fornybare energi. Så sirkulær økonomi har jo vært et politikktema en stund. Det har handlet veldig mye om avfallshåndtering og resirkulering. Mens jeg mener og heldig overbevist om at omstilling til sirkulær økonomi, mye smartere, bedre ressursutnyttelse, løsningen på klimautfordringene. Forrige uke så kom FNs ressurspanel, som nesten ingen har hørt om. Som tilsvarende klimapanelet, veldig mye mer kjent. De fleste har hørt om IPCCs rapporter. Vi har naturpanelet, og vi har ressurspanelet. De kom med sin rapport for en uke som heter Global Resources Outlook 2024, som har da estimater på hvordan vi, hvis vi fortsetter i samme takt som i dag, kommer til å bruke 60% mer ressurser i 2060 i forhold til 2020. Og det vil jo bidra til enorme klimautslipp og andre miljøutfordringer. Så, og de peker jo på da at 60% av klimautslippene kommer fra ressursbruk. Og de peker på igjen sirkulær økonomi som klimaløsning. Så vi har FN-rapportene, og nå har vi vårt klimautvalgets rapport. Så jeg håper jo at også myndighetene klarer å samordne seg. Sirkulær økonomi nå har vært avfallsseksjonen i Miljødirektoratet, som har jobbet veldig mye med. Og i hvert fall jeg mener at det må andre, både departementer og etater, også se på. Fordi EU er så tydelig på at det er omstilling til en sirkulær økonomi vi skal.
Ja, Camilla, i rapporten så har dere benyttet dere av UF-rammeverket. Har du lyst til å fortelle litt om hva det er?
Ja, UF jo ikke et veldig heldig navn, men det det fornorskingen som står for unngå, flytt og forbedre. For de som kjent med avfallshierarkiet, så dette veldig kjent. Det går på at man skal unngå å bruke ressurser hvis man kan det, eller så kan man flytte ressursbruken over til en annen løsning, eller forbedre det eksisterende. For å optimalisere ressursbruk. Så i klimautvalgets rapport bruker vi dette overordnede rammeverket, og ser at det ikke bare på avfall dette nyttig. Det også en tankemåte som funker veldig bra på både transport, på areal, på energi, på mat. Hvis vi tenker på transport, da, og ikke benytte seg av transport, det en fin ting. Da unngår vi utslippene i det hele tatt. Å flytte transporten fra for eksempel personbil til tog, også veldig fint, får vi ned masse utslipp. Eller å forbedre eksisterende løsning, for eksempel å bytte en fossilbil til en elektrisk bil. Så i gjennomgående i rapporten så viser vi hvordan dette rammeverket kan brukes for å få fram ressursknapphetsperspektivet, og hvordan hele politikken må ta inn over seg, hvordan vi skal løse de utfordringene vi står ovenfor. Da. Så for å dra parallellen da til Elkjøp, hvor jeg er hver dag, vi har en veldig ambisiøs bærekraftstrategi, men som består bare av 4 ord. Reduce, reuse, repair and recycle.
Ja.
Med akkurat samme logikk.
Har du lyst til å fortelle litt mer om noen konkrete tiltak dere gjør?
Ja, Det kan jeg. Altså, all elektronikk består av metaller, mineraler og plast. I en vanlig mobiltelefon så det mellom 60 og 70 ulike grunnstoffer. Mm. Veldig masse sjeldne jordarter som en knapp ressurs. Og altså, jeg jo teknologioptimist. Jeg ble jo å si, jeg sa i utvalget mange ganger at mobiltelefonen kommet for å bli. Det ikke sånn at jeg tror at vi slutter å bruke elektronikk, men logikken som vi bruker elektronikk og alle andre materialer, alt forbruk generelt, kommer til å endres når vi skal om til en sirkulær økonomi. Gjør det lettere å ha tilgang til produkter, altså reduce. Leie de for eksempel i stedet for å kjøpe de. Gjør det lettere å kjøpe brukt. Det ser vi skjer i mange, mange bransjer. Det er blitt mye mer vanlig å kjøpe både brukte klær og brukt elektronikk. Lettere å reparere. Der får vi også drahjelp fra EU som kommer med right to repair. At det blir lovpålagt å tilby reservedeler og reparasjonstjenester. Og det må bli lettere å resirkulere. Vi kommer til å måtte resirkulere veldig mye mer enn det vi gjør i dag. Vi vet at i Norge alene ligger det 10 millioner mobiltelefoner rundt i skuffer og skap, som knappe ressurser som vi trenger å få inn i økonomien igjen, rett og slett.
Hvordan kan vi samle inn alle disse telefonene? Da kunne vi hatt noen sånn, som man hadde for noen år siden, våpenamnesti, at man har en sånn mobilamnesti, ja. For eksempel.
Altså, Elkjøp har innført elpant.
Ja.
Så du kan gå og pante dem.
Gamle telefoner.
Penger. Ja, så får du penger for dem.
Ja,
så vi trenger å ha med oss forbrukerne på laget. Og det synes jeg klimautvalget i vår rapport fikk fram veldig bra. Vi nødt for å få med folk. Skal vi klare denne omstillingen? Men vi ser jo at politikken hittil har jo... Klimapolitikken har skulle løse alle problemer som både hjelp meg, hva heter det? Fordelingseffekter. Men klimapolitikken kan jo ikke løse alt. Mm. Der hadde vi noen perspektiver, ikke sant, Martin?
Ja, for jeg tror det er jo naturlig at man også tenker på hva en rettferdig klimapolitikk. Og det et veldig viktig perspektiv. Klart at rettferdighet en veldig viktig verdi i seg selv. Og jeg tror en klimapolitikk som oppleves som urettferdig, at den gir en veldig skjev fordeling av byrder, for eksempel, den vil ikke ha legitimitet, og den vil ikke bli gjennomført. Men utvalget sier samtidig at hvis vi sier at hvert eneste enkelttiltak i klimapolitikken også skal hjelpe oss å nå fordelingspolitiske mål, så blir det for krevende å drive en god klimapolitikk. Vi kan ikke legge den begrensningen på klimapolitikken, at absolutt alle enkelttiltak skal ha en god fordelingseffekt. Det kan være tiltak som god klimapolitikk, men som likevel har uheldige sideeffekter. Da må vi bruke andre instrumenter for å håndtere disse fordelingseffektene. Så det brukte vi litt plass på å skrive om. Og jeg tror det et viktig perspektiv. Vi ser jo, hvis vi bare løfter blikket litt ut og ser på hva som skjer i Europa, så ser vi jo at mye det motstand når klimapolitikken for eksempel lener seg for mye på avgifter. Bensinavgifter for eksempel. Det skaper mye motstand. Så dette med klimapolitikk jo blitt politisk veldig vanskelig i mange land i Europa. Og det må vi jo tenke litt igjennom i Norge også, hvordan vi kan få til en klimapolitikk som oppfattes som rettferdig.
Har du lyst til å fortelle litt om reaksjonene på rapporten?
Ja, nå har vi jo nettopp hatt en høringsrunde, det vil si vi har gitt vår rapport til Klimadepartementet, og Klimadepartementet har da sendt denne rapporten ut på såkalt høring, så invitert folk og organisasjoner, bedrifter til å si sin mening, og det har jo kommet inn veldig mye høringsuttalelser. Jeg har ikke fått lest alle sammen, jeg har lest noen. Og det mye både ja, litt ris og mye ros, vil jeg si.
Det sånn det skal være.
Ja, jeg synes det vært. Og det jo ikke sånn at man slutter å lære om dette tema når man ferdig i utvalget. Sånn at jeg har jo vært rundt også og snakket om denne rapporten nå veldig, veldig mange steder i de månedene som har gått. Og svart på spørsmål og... Det har vært lærerikt, og det klart at det, ja, som jeg sa, man slutter ikke å lære om dette vanskelige temaet når man ferdig og skriver rapport. Så videre oppfølging nå jo at det klimadepartementet som måtte holde i dette. Det jo de som ba oss om å skrive rapporten, så de som nå eier den på en måte. Og de har sagt at de skal lage to saker til Stortinget som bygger på denne rapporten. Det vil si den ene saken skal bygge på denne rapporten, og den andre skal bygge på denne rapporten pluss en del annet. Så det vi kan forvente, tror jeg, at tidlig på høsten kommer en stortingsmelding om naturpolitikk. Ja. For vi hadde i fjor den såkalte Montreal-avtalen om bevare naturmangfold. Og det jo bygget opp litt på samme måte som Parisavtalen, det vil si det noen overordnede prinsipper og mål som alle har sluttet seg til, altså alle land. Og så skal da hvert enkelt land melde inn sine forpliktelser, eller hvilke forpliktelser de påtar seg. Så det skal vi gjøre i løpet av høsten, og da regner jeg med at regjeringen har lyst til å gå til Stortinget først og få på en måte forankret hvilke forpliktelser Norge skal påta seg. Og da må man også komme inn på en del av de temaene som utvalget tok opp, som har med natur å gjøre. Og så vil det komme en egen melding til Stortinget litt senere, kanskje sent i år eller tidlig neste år, om klimapolitikk. Og det er en anledning til å diskutere hvilke mål Norge skal melde inn under Parisavtalen, for det skal vi gjøre i 2025. Så det to litt ulike, skal vi si, parallelle spor da, som knyttet til tidslinjene for denne Montreal-avtalen om natur og Parisavtalen om klima. Mm. Og begge, særlig den som har med Parisavtalen, vil jo være veldig knyttet til det arbeidet vi gjorde, mens den som har med natur å gjøre vil jo delvis være bygget på det vi har gjort, og delvis på andre ting, blant annet såkalt naturrisikoutvalget som kom med sin rapport for noen uker siden. Ja.
Går det an å si noe allerede om hva disse målene eller er det for tidlig?
På natur?
Mm. Hvilke mål vi skal melde inn?
Nei, det må du nesten spørre regjeringen om. Ja. Jeg antar at de sitter med dette nå og ser hvordan de skal håndtere det. Altså, utgangspunktet jo at det satt noen globale mål om bevaring av ulike naturtyper, og det betyr at vi nødt til å også måtte verne en viss del av vår natur. Og da tror jeg utgangspunktet at vi kan ikke liksom bare verne Snaufjell, som bare for å oppfylle liksom at nå har vi så mange kvadratmeter som vi har vernet. Det må være representative naturtyper.
Mm.
Ut fra et klimaperspektiv er det viktig at vi særlig tenker på myr, våtmark, for der er det bundet veldig mye karbon. Så hvis vi bygger ut på myr får vi veldig store karbonutslipp. Det frigjøres mye karbon til atmosfæren. Men det kan være andre naturtyper som er like viktige hvis du tenker på det mer fra et sånt biologisk mangfoldsperspektiv. Så jeg tror nøkkelen jo å finne på en måte et representativt sett da, med naturtyper som kan vernes. Og det akkurat i detaljene det sa ikke utvalget så mye om, men utvalget skrev en god del om beslutningssystemer her. Fordi i Norge har vi jo en veldig sterk delegering til kommunene. Det en veldig få land, kanskje ingen land i verden, som har delegert så mye makt og myndighet til lokaldemokratiet. Og det veldig bra på veldig mange måter. Ja, det gjør folk for nære til beslutningene. Beslutningene får mer legitimitet. Det lettere å tilpasse beslutningene til lokale forhold for et levende lokaldemokrati. Så det veldig mange gode sider ved det. Men så sier utvalget. Vi må huske at disse tingene som handler om biologisk mangfold og klima jo nasjonale, virkelig globale hensyn. Vi kan ikke kreve at hver enkelt kommune skal la det være avgjørende når de står oppe i beslutninger om hvordan de skal disponere sine arealer. Veldig mange kommuner i Norge føler jo at areal kanskje den eneste ressursen de har nok av. Og så står de overfor utfordringen knyttet til bosetting, de vil ha næringsutvikling, skatteinntekter og så videre. Og da det jo veldig lett innenfor et system hvor kommunene skal ha siste ord, så det veldig lett at hensyn til biologisk mangfold, hensyn til klima, kommer i bakgrunnen, for det veldig mange andre utfordringer som mer akutte for den enkelte kommune. Så utvalget sier kommunene må fortsatt ha en veldig viktig rolle i klimapolitikken og i naturpolitikken. Det må være en viktig rolle for dem også når det gjelder disponering av arealer, men det må foregå innenfor tydeligere, mer bindende nasjonale rammer. Så det betyr at staten må sette noen tydeligere rammer for kommunenes arealbruk, slik at det ikke blir fritt frem, og at man får tatt hensyn til for eksempel biologisk mangfold og klima. Og jeg tror det nesten sier seg litt selv, hvis vi nå under denne Montreal-avtalen skal melde inn en nasjonal forpliktelse. Vi skal ta vare på så og så mye av ulike naturtyper. Så det veldig vanskelig å tenke seg at vi skal kunne gjøre det på en troverdig måte hvis alle beslutningene foretas i hver enkelt kommune uten noen sentrale føringer. For da vil det være helt umulig å styre at vi faktisk når de målene vi forplikter oss til. Så vi nødt til å ha en eller annen mekanisme som sørger for at vi kan melde inn et nasjonalt mål og være sikre på at vi gjør det vi har lovet å gjøre. Og det har vi skrevet litt om i meldingen. Jeg tror politisk blir dette krevende, fordi av veldig gode grunner har lokaldemokratiet veldig sterke forkjemper i Norge, og det bra. Men vi må få en litt annen balanse i beslutningsprosessene for å ivareta disse hensynene.
Jeg tror at dette med føringer blir viktig på mange områder. Ja. Utvalget fikk jo gjort en delrapport. Vi fikk laget flere delrapporter som tilgjengelige på utvalgets sider, som veldig interessante. Vi fikk gjennomgått tildelingsbrever fra departementene til underliggende etater, og sjekket hvor mye de førende på klima. Og oppsummeringen vel at det varierende, Martin. Varierende grad føringer.
Det varierende, og det viser jo også at de ulike departementene kan lære litt av hverandre.
Ja.
Og så har vi hatt en bred gjennomgang av lovverk og relevant lovverk. Hvordan klimahensyn innarbeidet i norske lover generelt? Her jo kanskje plan- og bygningsloven på mange måter den viktigste loven, for det jo en slags koblingslov som kobler sammen veldig mange andre lover, og som gir rammene for hvordan vi disponerer areal i Norge. Og derigjennom så jo det også et veldig sentralt instrument for å koble sammen klima og natur. Og vi har fått gjennomgått den, pluss rundt 20 andre lover, og sett på hvordan klimahensyn ivaretatt, hvordan kan klimahensyn styrkes i lovverket. Så alt dette ligger nå der som skal vi si, en utfordring til departementene. Jeg har vært rundt i alle departementene, holdt forelag for dem, bedt dem lese disse dokumentene og se om de kan ta hensyn til dette når de skal fremme forslag om endringer i de lovene som de har ansvar for.
Ja. Hva blir viktigst fremover da? Myndighetene eller næringslivet, Camilla?
Altså, jeg tror jo veldig på begge deler. Jeg tror på dette på at myndighetene må gi klare føringer og vekte klimahensyn nok. Altså, vi ser jo ofte at det der, det med I en utredning. Det har vi sett flere eksempler på etter NRK-sakene nå, at man har gjort en utredning, men, men andre hensyn vekter tyngre. Om det arbeidsplasser, eller om det ja, siste sak nå var jo våpenprodusenter som får lov å slippe ut miljøgifter I Oslofjorden. Hva viktigst, krigen I Ukraina eller klima og miljø akkurat nå? Altså, det vanskelig å balansere ulike hensyn. Men jeg tror jo veldig på at klima- og miljøhensyn må vektes nok. Ser det helt konkret nå til daglig jobben min I Elkjøp. Før så kunne offentlige innkjøpere vekte miljø 5-10%. Pris var 90, og så var miljøet kanskje heldig hvis det ble 10. Nå det lovpålagt at det skal vektes 30%. Og det gjør at det får en helt annen reell betydning for bedrifter som ønsker å levere anbudstid offentlig. Så det med vekting, det tror jeg blir viktig I... Og det jo litt det vi prøvde å få fram I utvalgets rapport med en slags sjekkliste. For alle offentlige beslutninger. Rødt, grønt, gult lys. Beslutningen tatt I en riktig retning? Fordi vi nettopp må styre mot 2050. Vi må styre dit hvor vi vil. Det gjør vi ikke alle beslutninger nå. Så jeg tror at politikken blir kjempeviktig for å stake ut den retningen. Det jo det vi opplever at EU gjør. Derfor det en veldig klar anbefaling fra utvalget la oss henge på EU. Det var ikke så veldig mange andre veivalg egentlig. EU har et veldig tydelighet og hvilket tempo vi trenger. Skal vi vente til 2048 før vi starter, eller skal vi starte nå? Og vi anbefaler jo selvfølgelig å starte nå. Og da mener jeg at næringslivet blir helt avgjørende for at vi skal lykkes med klimapolitikken, lykkes I å skape både produkter og tjenester og forretningsmodeller som folk vil ha. Folk vil ikke høre at nå skal vi slutte å kjøpe klær, eller slutte å fly, eller slutte å spise kjøtt. Folk liker ikke det. Vi ser jo at det polarisering der også, blant forbrukerne, og hva de ønsker og sier. Så vi trenger å få folk med, og da tror jeg næringslivet helt avgjørende for å skape attraktive løsninger.
Mm. Og med det tror jeg vi sier tusen hjertelig takk til deg, Martin Skanke, og Camilla Gramstad. Medlemmer av klimapanelet. Tusen takk for at dere kom til Polipod og forklarte oss om hva dere har jobbet med og hva dere har funnet ut I den rapporten. Da slipper vi andre å lese disse 388 sidene.
Nei, dere må fortsatt lese de 388 sidene.
Ja, det skal vi. Det min oppfordring til alle lytterne av Polipod, at dere leser den rapporten. Og tar gode valg fremover. Mitt navn Anja Walse Magnussen, og jeg podcastredaktør her I Politeknisk Forening. På gjenhør!
Takk for at du lyttet til Polipod fra Politeknisk Forening. Få med deg flere episoder, eller bli med på nettverksmøtene, som du finner ved å søke @polyteknisk, eller gå på vår hjemmeside polyteknisk.no.